Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija šalje prijevu Haškom tribunalu protiv onih koje sumnjiči da su ometali istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Istražujemo ko je još osim Sanadera osumnjičen za aferu sa Hipobankom. Bosna i Hercegovina će od 1. januara mjesec dana predsjedavati Savjetom bezbednosti, mada nema vladu, a i sama je često na dnevnom redu svjetske organizacije. Nedavno su se navršila 2 mjeseca kako je lider ekstremističke organizacije u Srbiji Obraz Mladen Obradović u pritvoru. Nije poznato kakvi su dokazi protiv njega prikupljeni, niti precizirano šta mu se sve stavlja na teret, ali je jasno da izvan zatvorskih rešetaka uživa nezanemarljivu podršku. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je zvanični Beograd godinama čekao izveštaj poput ono koji je sačinio izvestilac Saveta Evrope Dick Marty i zatražio da se o njegovim navodima sprovede sveobuhvatna istraga.
Ta istraga podrazumeva da se jasno utvrdi da li je bilo takve vrste zločine na Kosovu i Metohiji i u Albaniji. Ako ih je bilo, ko je za to kriv? Neophodno je da se pokrenu krivični postupci i da svi, ukoliko se pokaže osnovanom sumnjom izveštaj Dicka Martija koji su upleteni u takve radnje budu osuđeni na višedecenijske kazne zatvora.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da će novu vladu formirati do kraja januara sljedeće godine, istakavši da ga optužbe Dicka Martija neće pokolebati i da iza njih stoji mreža koja se protivi nezavisnosti Kosova. Suđenje devetorici pripadnika jedinice Šakali optuženih za ubistvo 44 civila albanske nacionalnosti u kosovskom selu Ćuška počelo je specijalnom sudu u Beogradu. Još 17 osumnjičeni za ovaj ratni zločin su u bekstvo i za njima je raspisana poternica Interpola.
Prvooptuženi Toplica Miladinović u tročasovnom iskazu pred sudom negirao je navode iz optužnice. Miladinović je u vrijeme zločina bio komandant rezervnog sastava 177. vojno-teritorijalnog odreda. Prema optužnici, Šakali su pod komandom Nebojše Minića, zvanog Mrtvi, tog dana ubili najmanje 44 civila, kalbani proterali više od 400 žena, dece i staraca i zapalili 40 kuća i još toliko drugih objekata u selu. U tom brutalnom pohodu pod komandom Minića, čiji je cilj, kako navodi tužilac, bio proterivanje albanskog stanovništva, Šakali su pljačkali i ubijali iz automatskih pušaka, a po okončanju zločina među sobom su podelili otetih 125.000 nemačkih maraka, nekoliko automobila, zlato i dragocenosti. Nebojša Minić, zvani Mrtvi, uhapšen je u Argentini 2005. po međunarodnoj poternici zbog ratnih zločina u Peći, a u toku ekstradicionog postupka preminuo je od SIDE. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I sveta. Vlasti u Belorusiji saopštile su da je predsjednik Aleksandar Lukašenka dobio izbore i da je ponovo postao predsjednik države. Centralna izborna komisija objavila je zvanične rezultate po kojima je Lukašenka dobio skoro 80% glasova.
Nezavisni izvori ističu da Lukašenka nije mogao dobiti više od 30% glasova, što bi mu onemogućilo pobjedu u drugom krugu izbora. Opozicija saopćava da je policija uhapsila 7 od 9 Lukašenkovih protukandidata nakon prosvjeda da u Minsku, koje je prerastao u nasilje. Prema izvorima našeg radija, napad na parlament izazvali su Lukašenkovi provokatori kako bi se dobio legitimitet za napad na demonstrante. Sam Lukašenka je na konferenciji za novinare danas upozorio da neće biti revolucije ili kriminala u Bjelorusiji. Prosvjednike je nazvao banditima i izjavio da je uhapšeno 639 ljudi.
Ja vam to autoritetno zajavljam.
Izjavljujem odgovorno, ratovi u Bjelorusiji su završili jučer. Više se neće tolerisati pokušaj destabilizacije u našoj zemlji.
Tolerisati obstanovku u strani ne bude.
Međunarodna zajednica već je uputila oštre kritike kako zbog regularnosti izbora, tako i drugih događaja. Predstavnik misije OSS-a Tony Lloyd.
This election failed to give Belarus.
Izbori nisu donijeli Bjelorusiji tako potreban novi početak. Prebrojavanje glasova nije bilo transparentno. Iskreno govoreći, građani Bjelorusije zaslužuju bolje i smatram vladu odgovornom za hapšenje predsjedničkih kandidata, novinara i aktivista za ljudska prava.
Maja Kocijančić, glasnogovornica Europske šefice diplomacije.
U saopštenju visoka predstavnica Catherine Ashton osudila je upotrebu sile nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji, posebno hapšenja opozicionih lidera, uključujući i predsjedničke kandidate. Ona poziva vlasti da uhapšene s mjesta oslobode.
Za razliku od Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusija je ostala suzdržana, ruski predsjednik Dmitri Medvjedev.
Выборы в Беларуси это внутреннее дело Белоруссии.
Sve što se tamo događa je prvenstveno unutarnje pitanje susjedne države. Nadam se da će nakon ovih izbora Bjelorusija biti moderna država koja će se nastaviti razvijati na principima demokratije i prijateljstva sa susjedima
i družbe sa svojim susjedima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o inicijativi Srbije pred Haškim tribunalom povodom izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. U Kancelariji vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom našem radiju je potvrđeno da šalju prijavu tribunalu zbog nepoštovanja suda protiv svih koji se sumnjiče za ometanje istrage o trgovini ljudskim organima, kao što je to najavio predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić. Zašto se nakon objavljivanja izveštaja Dika Martija Beograd odlučio za taj potez i kako su izleti za pokretanje istrage o toj vrsti odgovornosti? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić i u Strasburu, gde je boravio zbog izveštaja Dika Martija o zločinima nad nealbancima i trgovini ljudskim organima, govorio je o odgovornosti UNMIK-a.
Ima elemenata otvorene opstrukcije od objavljivanja praktično prvi informacija o teškim kršenjima ljudskih prava, uključujući i trgovinu ljudskim organima.
Šef Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović podsjetio je da je Nacionalni savjet još 2008. godine podneo istu takvu prijavu protiv UNMIK-a i njegovog tadašnjeg šefa Sorena Jesena Petersena. Tada se Srbija pozivala na knjigu bivše haške tužiteljke Karle Del Ponte.
I tada smo, znači, zaprepašćeni navodima koje su izašli u knjizi tadašnje tužiteljke, prethodne tužiteljke Karle Del Ponte, zatražili od tužilaštva tribunala da se ponovo otvori istraga ukoliko je ikada vođena i ukoliko oni ne mogu da otvore istragu, da sve dokaze dostave tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Mi smo tužiocu Bramercu tada podneli neku vrstu krivične prijave za ometanje istrage po dokumentima Haškog tribunala, zaprećena kazna za nepoštovanje suda do 7 godina zatvora i 100.000 evra.
Kakva je bila sudbina te prijave od pre dve godine, pitali smo Ignjatovića.
Na tu prijavu nismo dobili odgovor. Jedini odgovor koji smo dobili smo odgovor da je tužilaštvo vodilo neke vrste predistražnih radnji i da je sva dokumentacija oko toga ustupljena tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije.
Zašto se Petersen posebno pominje u prijavi, pitali smo našeg sagovornika iz vlade Srbije.
Podsjetit ću vas, Soren Jesen Petersen je uspostavio vrlo blizak odnos sa Ramusom Haradinajem. Soren Jesen Petersen ga je nazivao javno prijateljem. Soren Jesen Petersen ga je pratio u Hag. UNMIK je dao garancije da se on brani sa slobode. Kad se branio, sa slobode, svedoci su nestajali. Zbog toga je Ramus Haradinaj i oslobođen u prvom stepenu.
Lazara Stojanovića, šefa prevodilačke službe UNMIK-a od 2000. do 2006. godine, pitali smo da li se pričalo o ubistvima radi prodaje organa.
Ja sam kao prevodilac i šef službe za komunikacije u UNMIK-u bio prisutan na svim zatvorenim sastancima.
Kada se prvi put pomenulo na tim sastancima zatvorenim?
Nije se pomenulo. Prvi put, kada smo za njega čuli svi mi, to je kada je Karla Del Ponte to pomenula. A lično sam i sa Haškim tribunalom imao prilično otvorenu i prilično prijateljsku saradnju i tamo se to u krugovima tužilaštva Haškog tribunala nije pominjalo.
U Haškom tribunalu nisu hteli da komentarišu najavu prijave protiv UNMIK-a, a advokat Tomislav Višnjić, koji je često boravio u tribunalu u svojstvu branioca optuženih, kaže:
to je dosta neobičajena situacija. Tu ima dva problema. Prvi, da li je tribunal nadležan za to, a drugi, ko će biti nadležan da reaguje po prijavi. Verovatno će predsednik tribunala morati da oformi ad hoc organ koji će se baviti onda tom prijavom i odlučiti u kom pravcu dalje da se postupi.
Zašto mislite da može Haški tribunal da se proglasi nenadležnim?
Zato što to može da se pokuša da odvoji od događaja na Kosovu, se tretira izolovano kao dešavanja u Albaniji za koje tribunal nije nadležan u ovom slučaju.
Haški tribunal, kome se Beograd obratio, samo je jedna od, moglo bi se reći, s obzirom na vremensku ograničenost rada suda, ne i najvažnijih adresa kada je reč o rasvetljavanju tvrdnji iz izveštaja Dika Martija, koji je pokrenuo lavinu pitanja. Lopta je, kaže Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na pravosudnim organima.
Ja sam ubeđen da je to veliki izazov za pravosuđe i Albanije i Kosova i da je tu svakako potrebna međunarodna pomoć, da se moraju uključiti međunarodne institucije, ali to treba što je moguće pre ispitati i videti. Ako tu ima faktografije, onda treba stvar završiti što je moguće pre. Ali ako nema, onda i to treba jednostavno raščistiti. Jer onako lebdeti između, to nije dobro, jer to truje političku atmosferu na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji, u celom regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa istražujemo ko je još osim Sanadera osumnjičen za aferu sa Hipobankom. Famozna karika koja nedostaje u odnosima bivše hrvatskog premijera Ive Sanadera, koji u austrijskom pritvoru čeka izručenje Hrvatskoj zbog optužbi za korupciju, i austrijske Hipobanke, mogao bi biti njegov dobar prijatelj Robert Ježić, koji je također uhapšen u istoj aferi. Ježić je vlasnik petrohemijskog kompleksa Dioki, riječkog dnevnika Novi List, a 5 godina bio i lobista Hipobanke u Hrvatskoj. Više pojedinosti Eni Zebić.
Uhićeni Robert Ježić bio je od 2005. lobist i konzultant Hipobanke u Hrvatskoj. Prema pisanju vjerodostojnog bečkog dnevnika Der Standard, u 3 navrata isplaćeno mu je ukupno 4 milijuna eura. Prvi ugovor s Ježićem u ime Hipa potpisali su Wolfgang Kulterer i Günter Streidinger, koji su ovlastili Ježića da u rješavanju problematičnih slučajeva zastupa u Hrvatskoj interese Hipa. Kada je u Hipo prosinca 2007. došla nova uprava, Kulterer svom nasljedniku Tilu Berlinu preporučuje nastavak suradnje sa Ježićem, kojeg u pismenoj preporuci naziva Sanaderovim, citiramo, najboljim prijateljem, koji preko Sanadera ima, citiramo, ulaz u sve strukture i koji je, citiramo, ekstremno pomogao u brojnim osjetljivim situacijama. Najunosniji pojedinačni Ježićev posao bilo je posredovanje u sporu između Hrvatske države i Hipobanke, kada su Austrijanci optužili vladu da im je kod prodaje Osječke Slavonske banke zatajila neke loše plasmane te banke i kada su pred nadležnim sudom u Londonu tužili Hrvatsku. Postignut je kompromis i Hrvatska se nagodila da Hipu isplati 40 milijuna eura, a da se ne ide u sudski postupak. Ježić je samo zato dobio gotovinsku isplatu od 2,5 milijuna eura. Novinar zagrebačkog tjednika Nacional Berislav Jelinić u izjavi za Naš radio priznaje kako mu nije jasno kako je to Ježić zaradio toliki honorar.
Po meni je angažman Roberta Ježića u najmanju ruku diskutabilan. O onome što mi tvrde ljudi iz poslovnih izvora da do te nagodbe nije došlo, i to bi po vladi bilo skuplje. Ja doista ne vidim zašto je njemu isplaćen toliki novac.
Aktualna optužnica protiv Sanadera tereti ga da je upotrijebio svoju političku moć da natjera tadašnjeg direktora Hrvatske elektroprivrede Ivana Mravka da nastavi isporučivati električnu energiju Ježićevoj tvrtki Dioki po povlaštenoj cijeni, iako je Dioki već bio dužan enorman iznos za isporučenu struju, podsjeća Jelinić, a takvih slučajeva bilo je još.
U svim tim situacijama gdje ga se sumnjiči, pojavile su se sumnje, dakle, da je netko visoko u vladi utjecao na firme u državnom vlasništvu da sklapaju poslove koji su u najmanju ruku išli na čudan način u korist Ježićeve tvrtke Dioki. S druge strane, zna se da je on godinama blizak premijeru Sanaderu, on je isto tako bio blizak i brojnim drugim ljudima iz političkog miljea, međutim u zadnjih nekoliko godina Sanader je tu dospio na čelo te kolone, najvjerojatnije iz pragmatičnih razloga. Da je to bio neko drugi na čelo vlade, Ježić bi vjerojatno tražio načina da se njemu približi.
O aktivnostima Hypo banke u Hrvatskoj progovorio je i prvi hrvatski ministar koji je bio uhićen. Ministar turizma u posljednjoj HDZ-ovoj vladi 90-ih Ivan Herak uhićen tek sat ili dva nakon posljednje sjednice te vlade, nakon što je treće siječanska koalicija nakon izborne pobjede 2000. preuzela vlast. On je na javnoj televiziji progovorio o pritiscima koje je imao koncem 90-ih i o kojima je ovih dana progovorio i USKOK-u. Naime, on tvrdi da je njegovo postupanje kao ministra turizma u vezi nekih zahtjeva Hypa bio jedan od razloga zašto je 2000. uhićen.
Reći ću vam samo da sam imao izuzetno velike pritiske oko prodaje određenih firmi. Bilo je jako velikih pritisaka vezano uz državna jamstva. Mi državna jamstva nismo kao možda neka druga ministarstva odobravali na pamet, nego sam ja dao mojim suradnicama da proučavaju predmete. Radili su feasibility studije, nijedna nije bila dobra, procijenili smo da bi jamstva pala na tele države i odbijali smo ih. Tu su nastajali pritisci, nijedno državno jamstvo za mog mandata nije odobreno i niti jedna tvrtka nije prodana. Sve je to vezano uz istragu, ja sam se pozivu odazvao ko što mora i svaki građanin i rekao ono što moram i trebam reći.
Herak je novinarima u neslužbenom razgovoru kazao kako vjeruje da iza njegovog uhićenja 2000. stoji Ivić Pašalić, kojeg se tada povezivalo sa Hypom. Hoće li u istrazi iskrsnuti i Sanaderovo ime, vidjet ćemo vrlo brzo. Naime, Sanader će najvjerojatnije 22. prosinca biti saslušan pred povjerenstvom za Hypo banku Koruškog pokrajinskog parlamenta, kojim je na čelu zastupnik zelenih Rolf Holub. Dodajmo ovdje kako je glasnogovornica Središnjeg austrijskog državnog odvjetništva u Beču, nadležnog za korupciju, Eva Habiher, potvrdila hrvatskim medijima da je danas tijekom ranog poslijepodneva zaprimljena kaznena prijava protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera zbog pranja novca. Time Sanader od danas za Austriju i službeno postao osumnjičenik. Inače, slučaj Ježić otvara neka pitanja i o hrvatskom medijskom prostoru, jer je Ježić vlasnik Riječkog Novog lista, a aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva je zaposlenik te firme. Te novine o njemu šute, a govori se samo o Sanaderu, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Meni se čini da se nekoliko povezanosti otvorilo o kojima se kod nas uopće ne govori. Na skandalozan način je predsjednik društva novinara prije 4 dana javno rekao da ne treba Ježića smatrati problemom Novog lista i da se treba ponašati kao da nije uhapšen. Dogodilo se naime to da Novi list nije imao ni jedan jedini komentar, da glavni urednik Novog lista ne rekao ni jednu jedinu riječ u povodu činjenice da je vlasnik novina u zatvoru. Da je predsjednik države usputno spomenuo činjenicu da dobije 200.000 puno čovjek koji se sad nalazi u zatvoru, a da se sve okreće na Sanadera.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O međunarodnoj afirmaciji Bosne i Hercegovine. Ona će od 1. januara naredne godine predsjedavati mjesec dana Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na dnevnom redu u vrijeme predsjedavanja naći će se i neka važna pitanja poput održavanja referenduma u Sudanu, a krajnji ishod imat će uticaja na jedan dio zemalja Afrike. BiH će pokrenuti raspravu o izgradnji mira. Sve to zvuči optimistično da Bosna i Hercegovina nije zemlja o kojoj dan danas ta isti Savjet bezbednosti i u kojoj se nalazi četvrta najveća misija UN-a u svijetu i dalje raspravlja. U vrijeme predsjedavanja Bosne i Hercegovina nema ni Savjet ministara, ministar spoljnih poslova i tehničkom mandatu, a jedina je zemlja koja nije sprovela presudu suda za ljudska prava. Tako će zemlja bez vlade predsjedavati važnim telom Ujedinjenih nacija. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavanje Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija jedna je od najznačajnijih referencija u diplomatiji svake zemlje. Ipak rijetko se dešava da svjetskom vladom predsjedava zemlja u kojoj se nalazi četvrta najveća misija Ujedinjenih nacija, o kojoj se i danas raspravlja u tom istom tijelu. Još rijeđe ili vjerovatno nikad se nije dogodilo da u vrijeme predsjedavanja zemlja ima vladu u tehničkom mandatu, da je ministru vanjskih poslova istekao mandat i da politička klima više traži međunarodne savjete nego što ih može dati. Tako je Bosnu i Hercegovinu zapalo da u najgore mogućem periodu dobije najveću moguću diplomatsku priliku, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Mi imamo zadnje 4 godine katastrofalno stanje u našoj diplomatiji, privatnu politiku, ona neku međunarodno usklađenu politiku BiH institucija, em sad još nemamo ni vlasti, em se ni vlast ni ne nazire, em više niko živ ne zna ko će kome ovdje davati neke sugestije i naloge. Ja se samo nadam da će januar i u Savjetu bezbjednosti biti mjesec bez velikih aktivnosti, jer se dolazi iza nove godine i da ćemo u takvim uslovima relativno malo posla u cjelini imati. Nadam se da će to biti ono da spriječi najnegativnije moguće stvari.
Jedina ozbiljna rasprava pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija bit će održavanje referenduma u Sudanu, koja može imati značajne posljedice po jedan dio afričkih zemalja, što i nije tako bezazleno pitanje, dok je tema koju će Bosna i Hercegovina delegirati posvećena izgradnji mira. Pitanje je pak kako će se zbog svoje podijeljenosti koja ima uticaje i na delegaciju u Ujedinjenim nacijama, Bosna i Hercegovina iznijeti sa teretom predsjedavanja, lobiranjem i sličnim diplomatskim dovijanjima, kaže bivši bosansko-hercegovački diplomat i ambasador Hajrudin Somun.
Nije samo zemlja podijeljena, nego i same delegacije u Ujedinjenim nacijama, pa i u drugim i našim misijama po svijetu. Kako će se ponašati, na primjer, šef naše delegacije ako dođe pitanje na kome mora da se izjasni, kao što je bilo u ovoj godini kad se raspravljalo o Kosovu, kad se raspravljalo o sankcijama Iranu, kada se pitalo da li će Bosna glasati za rezoluciju o sankcijama i da li će prihvatiti argumente Irana koji se približavao Bosni i Hercegovini u namjeri da dobije što više zemalja koje će glasati protiv sankcija. Tako da bi bolje bilo kad bi ovaj mjesec danas se mogao preskočiti.
Treba imati na umu da će posljedica odluka ponajviše snositi Bosna i Hercegovina, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac.
Jer naravno da će te odluke proizvoditi određene konsekvence po nas i po svijet, ali čini se da uvijek po nas imaju gore nego što imaju za naše okruženje i ta činjenica treba da bude na neki način prisutna prije svega u svijesti ljudi koji sada treba da formiraju vlast. Mislim da je krajnje vrijeme da se ljudi koji predvode ovaj naš politički život moraju da se dogovore, bez obzira na sve razlike.
Ključno je stoga poslati poruku jedinstva iz podijeljene države, kaže Somun te podsjeća.
Zamislite samo generalnog sekretara Kimuna koji dobija pismo od jednog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u kome on kaže da onaj drugi član predsjedništva koji je prije toga govorio nije govorio u ime Bosne i Hercegovine nego u svoje lično ime. Ja ne znam da li je ikad iko u Ujedinjenim nacijama se pojavio da je govorio u svoje lično ime nego u ime svoje zemlje. I zbog toga će biti veoma teško ako neko stanje u svijetu izbije ovih mjesec dana u kome će Bosna i Hercegovina morati da kaže svoj stav.
A upravo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zajedno sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom prije samo nekoliko dana izrazio podršku predsjedavanju Bosne i Hercegovine. Također su od ministra vanjskih poslova Sena Alkalaja tražili da ih informiše o detaljima priprema za predsjedavanje. Istovremeno u zemlji koja predsjedava nemoguće je dobiti i najosnovnije informacije. Vjerovatno bi bilo lakše ući u Fort Knox nego u Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine doći do informacije šta će biti na dnevnom redu, ali i koliko članova broji bosansko-hercegovačka delegacija. Tim prije što iz svih kabineta za sve informacije upućuju na čovjeka koji u ministarstvu više i ne radi. Ako ništa, makar se predsjedništvo Bosne i Hercegovine po prvi put usaglasilo oko nastupa pred Ujedinjenim nacijama. Svjetla je tačka koju vidi Mladen Ivanić.
I očekujem od predsjedništva da ono preuzme praktično rukovođenje našom misijom gore i da naš šef misije praktično bude u direktnoj komunikaciji s predsjedništvom. Očekujem da bi predsjedništvo, ako se time bude bavilo, moglo spriječiti haos koji bi inače mogao nastati.
Na sreću Bosne i Hercegovine i nema neki uticaj, pa će one zemlje s pravom veta i onako sve odlučiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O delovanju desničarskih organizacija u Srbiji. Nedavno su se navršila dva mjeseca kako je lider ekstremističke organizacije Obraz Mladen Obradović u pritvoru. Nije poznato kakvi su dokazi protiv njega prikupljeni, niti precizirano šta mu se sve stavlja na teret, ali je jasno da izvan zatvorskih rešetaka uživa nezanemarljivu podršku. Članovima njegove porodice i prijateljima priključile su se i osobe bliske još osmorici uhapšenih obrazovaca, ali i neki akademici, članovi udruženja književnika, neki pravnici, a nije izostao jedan broj uticajnih crkvenih velikodostojnika. Zvaničnici za sada tom pritisku nisu podlegli. Detaljnije Miloš Teodorović.
U publici pres centra udruženja novinara uočavamo Ljiljanu Bulatović, novinarku koja se zalagala za izmeštanje grobova srebreničkih žrtava, Ljiljanu Milanović, suprugu bivšeg direktora RTS-a osuđenu zbog pogibije neevakuisanih radnika te kuće u vreme NATO bombardovanja, tu i pesnik nekadašnji SPO-ovac Milan Komnenić i drugi. Pročitano im je pismo podrške vladike banatskog Nikanora.
U svakoj prilici, zvanično i nezvanično, zastupali smo i zastupat ćemo interese Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda, ma ko da je u pitanju.
Vladika Nikanor ipak je razočarao, pošto se lično nije pojavio kao što je obećao. Ipak, rame uz rame sa akademikom i profesorom pravnog fakulteta Kosno Čavoškim, sedeo je predvodnik batinaša tokom prvog pokušaja parade 2001. godine, Žarko Gavrilović. On se uporno ne obazire na to što ga je crkva raščinila, pa se i ovog puta pojavio u mantiji i sa kritikama upućenim državi, ne ustežući se da konstatuje.
Da smo više demokratije imali za vreme Miloševića nego što je danas imamo.
Ono što je sigurno jeste da Gavrilović svakako ne može oslikavati ono što je zvanični stav crkve. Zapravo nije najjasnije ni ko bi izneo šta crkva ima da kaže o odnosu prema događajima koji su pre dva meseca potresli Srbiju. Podlači to istoričar i poznavalac crkvenih prilika Milorad Tomanić, koji je pri tome uveren da se crkva neće distancirati od onih koji oblače mantiju, a podržavaju ekstremističke ispade.
Ugrožava ničije interese, značajne interese.
Drugim rečima, kao što se nisu distancirali od nesuđenog patrijarha, mitropolita Amfilohija, a povodom njegovih nesumnjivo homofobičnih izjava, poput ove date odmah po paradi ponosa,
kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd, otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Verovatno je da se u crkvi niko neće oglasiti ni povodom ispada pojedinih, pa i tako visoko rangiranih ličnosti kakve su vladike, ukoliko to direktno ne pogađa interese SPC ili nekog od onih sa kojima crkva danas pokušava da ostvari stabilne kontakte.
Nekoga koji je toliko moćan da su oni sada u svojoj tek sadašnjoj mudrosti shvatili da se, što kaže pokojnik primjer Đinđić koji je govorio, da se fićom na kamion ne može.
Ali ne samo od nekih u crkvi, obrazovci su, kako su obavešteni novinari, podršku pronašli u Odboru za slobodu Udruženja književnika Srbije, dakle sa istog mesta gde se u krugu akademika i ovdašnjih intelektualaca krojila velikosrpska politika. Eho sukoba od 10. oktobra, po žestini retko zabeleženih čak i u Beogradu, na što podsjećaju i ovi zvuci. Očigledno se ne stišava tako lako. Dva i po meseca kasnije kamenice ne padaju, kontejneri se ne prevrću, konjica ne defiluje Beogradom, a u garažama su i hameri posebnih antiterorističkih jedinica. Umjesto toga simpatizeri obraza priključili su se zahtevu porodica da se pritvorenima odmah dopusti odbrana za slobode te da se prekine igra koja je označena i kao citat nepodnošljiva potreba za osudom. Kraj citata. Ranije prigovarali su da je nad uhapšenima primenjivana prekomerna policijska sila. Takve insinuacije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je odbacio.
To je možda prvi slučaj da je više bilo povređenih policajaca nego demonstranata.
Miodrag Obradović, otac je lidera Obraza Mladena, kome je 10. decembra produžen pritvor za još mjesec dana, čime je izvesno da će iza rešetaka ostati najmanje 3 mjeseca. Posebno ga vređa označavanje njegovog sina kao vođe klerofašističke organizacije, kako je srpska policija definisala Obraz. Poziva se na žrtve koje upravo porodica Obradović pretrpela od fašizma.
Mi čuvamo deo te tragične uspomene i na ovaj način. Donao sam korporantov viteza koji je star 70 godina.
Obradović pokazuje tradicionalnu odeždu svog pretka kog su fašisti streljali 41. godine kod Valjeva.
Bogati lepo ukraše, znači iz neke domaćinske kuće.
Veruje da njegov sin, očigledno odgajan u duhu kombinovanja tradicije, istorijskih tragedija i nacionalizma, nije mogao zastupati ideologije koje zagovaraju nasilje. Tako ne veruje ni da je Mladen mogao stajati iz organizacije nemira u Beogradu, pa ministru Dačiću odgovara.
Verujem da ministar vrlo dobro zna da su radili njihovi profesionalci, a da su bili okolo fotografisani slučajni ili spontano okupljeni prolaznici. Ali Mladen u svakom slučaju nije, jer je bio uhapšen u 8:30.
Nesprema na popuštanja, Ivica Dačić i ovog puta je takav. Ne želi da komentariše odluke suda o zadržavanju obrazovaca u pritvoru, ali navodi da bi nezaboravne slike trebalo da budu pouka mnogima, pa i...
I roditelji moraju da shvate isto kao i svi drugi ljudi da je jedno pravo na političke stavove i na zadržavanje stavova, drugo je pitanje nasilja i napada na policiju ili na objekte u Srbiji. To treba odvojiti. U svakom slučaju, kako bi bilo da neko napadne njihovu imovinu ili njihove porodice.
Podsjetimo još, zbog izazivanja nereda pre i u toku održavanja parade ponosa u Beogradu su privedene 124 osobe, dok je pritvor dobilo njih 118. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakve su reakcije na odluku crnogorskog ministra prosvete Stjepovića da novčano kazni 7 direktora podgoričkih škola jer su govorili za medije bez njegovog znanja.
Možda je ovo samo početak gušenja i to malo dati sloboda u školstvu, odnosno obrazovanju, i ono što zaista zabrinjava jeste da društvo ne pruža značajniji otpor svemu tome.
Namenska industrija u Bosni i Hercegovini u teškom stanju. Menso Šećirović, jedan od direktora u fabrici Unis Pretis iz Bogošća.
Situacija je, što se tiče socijalnog statusa radnika ostale, vrlo teška i problematična. Nemamo obrtna sredstva da završimo. Mi recimo imamo sada na stoku jednu ogromnu količinu municije koja je vezana za prethodne ugovore, ne možemo isporučiti jer nemamo obrtna sredstva da završimo.
O pripremama za doček nove godine u Makedoniji.
Siromaštvo, beda, dva dana imaš i više ne, za toliko radimo.
Takvo nije uopće smo da malce kukačko.
Takvo nam je društvo, malo kukačko. Stalno volimo da se žalimo i imamo jedan mazohistički pristup prema sebi. A prođite samo u kafanama, da li možete otići negde, a da niste prethodno rezervisali.
Čućete i priču o poslednjem mlekađi u požeškom kraju Miloju Vukajloviću, koji dalje raznosi peške mleko svojim mušterijama.
Ustajem u 5:30.
I po kiši i po snegu.
Omrel, nekad ponesem, nekad kad sam zaručen u dve ruke, ja ne mogu ostaviti, kisnem, nema veze. I mušterija me dobra i poštuje me i ja njih poštujem i cenim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre o pregovorima o formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija, Stranka demokratske akcije, Hrvatska stranka prava i Stranka radom za boljitak predstavili su danas u Sarajevu zajedničku platformu za formiranje vlasti u Federaciji. Ovo je dokument za zajednički nastup u institucijama BiH ove četiri stranke, a poziv je upućen i svim drugim političkim partijama da se priključe i podrže potpisano kako bi se ubrzalo formiranje vlasti u zemlji nakon oktobarskih izbora. Potpisnici tvrde da je usaglašena platforma programski dokument, te da se po prvi put vlast u BiH neće praviti raspodelom fotelja, nego posla koji treba uraditi do 2014. godine. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Usaglašena platforma Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke radom za boljitak je dokument koji definiše šta su prioritetna politička i ekonomska pitanja za Bosnu i Hercegovinu i kako ih riješiti u naredne četiri godine. Tako je dogovoreno da se radi na ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, rješavanju pitanja vojne i državne imovine, popisa stanovništva, usvajanje niza ekonomskih zakona, ali i izmjene ustava i transformacije kancelarije visokog predstavnika. Također je dogovoreno uspostavljanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, novih ministarstava na nivou države, civilna kontrola vojske, kao i ustavna reforma u tri faze. Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Prva faza jeste implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stejdić-Finci i po dubini koliko se možemo dogovoriti. Zatim definisanje pitanja nadležnosti, izvornih i podijeljenih nadležnosti države i entiteta, pitanje evropske klauzule i pošto se zalažemo za ukidanje OHR-a, moramo riješiti pitanje prenosa ovlasti OHR-a. Znate, ko će biti u buduće vrhovni tumač Dejtonskog sporazuma. Druga faza jesu ustavne reforme za članstvo u Evropskoj uniji koje su vezane i članstvo u NATO. I treća faza kada se stvore politički uvjeti za to, drugačija teritorijalna organizacija.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić tvrdi da će usaglašena platforma osigurati institucionalnu jednakopravnost svih konstitutivnih naroda. Tako bi se između ostalog izbjeglo nezadovoljstvo pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a naročito hrvatskog naroda.
Da se predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine bira, znači, indirektno u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je vrlo bitno, da parlament Bosne i Hercegovine ima u budućnosti veći broj zastupnika radi kapaciteta donošenja zakona nego što je to sada.
Predložene promjene odnose se i na novi način formiranja savjeta ministara Bosne i Hercegovine te imenovanja predsjedavajućeg oba doma državnog parlamenta, dodaje Tihić.
Da se uvede princip rotacije po etničkom principu kada su u pitanju pozicije predsjednika predsjedništva, predsjednika vijeća ministara, predsjednika zastupničkog doma, predsjednika doma naroda, svi na mandatni period od 4 godine, s tim da svaki konstitutivni narod mora biti zastupljen na jednu od ovih pozicija i opet da nijedan kandidat iz jedne etničke strukture ne može biti više od 2 mandatna perioda. Kada je u pitanju odlučivanje u vladama entiteta, složili smo se da uvedemo principe odlučivanja kao što je to u vijeću ministara. Tako da se ne može ni teoretski desiti, kao što se do sada moglo desiti, da jedan narod u entitetskoj vladi bude preglasan. Zatim, za garantirane kvote konstitutivnih naroda i ostalih u zakonodavnim tijelima od općine, kantona, entiteta do države.
Kada je u pitanju zakon o popisu stanovništva, predloženo je da se popis izvrši 2011. a da se podaci o etničkoj strukturi prema popisu iz 1991. godine primjenjuju do okončanja pregovora s Europskom unijom o sticanju statusa punopravnog člana ili ulaska u NATO. Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija naglasio je da su svi ovi prijedlozi dogovoreni između ove 4 stranke i da je to prvi korak ka ispunjavanju obećanja datih biračima. Naravno, sve ostale političke stranke su pozvane da se priključe, poručuje Lagumdžija.
Mi smatramo da je potrebno otvarati proces vraćanja povjerenja među nama. Ne postoji nijedan ustav, nijedan dokument koji će sam po sebi riješiti probleme ukoliko ljudi neće da djeluju u dobroj volji jedni prema drugima. Ovo je poziv svima da se priključe u institucionalnoj preustroju Bosne i Hercegovine i poziv svima da u stvari ne dijelimo ni sebe ni fotelje, nego da u stvari podijelimo posao odgovornosti da se pridruže upravo me.
Jedan dio platforme sadrži i prijedloge rješavanja ekonomskih i socijalnih pitanja, rekonstruisanja javne uprave te usklađivanje poreznih stopa, kaže predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković.
Oporezivanje luksuza, a rasterećenje rada. Dakle, dosljedna primjena ugovora o slobodnoj trgovini, zaštita domaće proizvodnje, podrška domaćoj poljoprivrednoj prehrambenoj proizvodnji, a naročito svakoj izvoznoj orijentiranoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini.
Ova platforma, kako tvrde njeni potpisnici, predstavlja i mapu puta za euroatlantske integracije, prema kojoj je predviđeno da Bosna i Hercegovina za 2 godine počne pregovore za kandidatski status. Lideri SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak naglasili su da imaju ustavni kapacitet za formiranje vlasti u federaciji, te da će na dogovorenoj platformi insistirati i u institucijama Bosne i Hercegovine. Usaglašeni dokument je upućen HDZ u 1990, a pozvane su i sve političke partije iz Republike Srpske da ga podrže ili dograde, kako bi to bio program na kojem bi vlast na nivou države radila u naredne 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon Bosne i Hercegovine o formiranju vlasti na Kosovu, izvještaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, za koji je optužio premijera Hašima Tačija, na neki način gurnula je u drugi plan formiranje vlade nakon nedavnih izbora. Dok se čeka ponavljanje izbora početkom januara u 5 opština zbog primjedbi na regularnost, Tači ipak očekuje da će uspjeti da formira vladajuću koaliciju. Iz Prištine, Amra Zineli.
Politički subjekti na Kosovu očekuju da Centralna izborna komisija certifikuje rezultate sa parlamentarnih izbora 12. decembra kako bi zvanično otpočeli sa pregovorima za buduću koaliciju koja će formirati vladu. Međutim, koalicija o kojoj se najviše priča na Kosovu ovih dana činili bi i Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, Alijansa Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i partije iz redova manjinskih zajednica. Tokom vikenda Demokratska partija Kosova je poslala saopštenje da je lider ove partije Tači održao sastanak sa predsjednikom Alijanse Novo Kosovo Bedžetom Pacolijem, tokom kojeg je, kako se navodi, od strane oba subjekata izražena politička volja za formiranje buduće vlade. Memlje Krasnić, član predsjedništva DPK, kaže da nakon certifikacije rezultata sa izbora, ova partija će i ozvaničiti i finalizirati sve potrebne razgovore kako bi se formirala, kako je on rekao, efikasna i stabilna vlada koja će za svoj program imati integraciju Kosova u euroatlantske strukture. Sigurno je da će Demokratska partija Kosova zajedno sa svojim partnerima ne samo da će imati potrebnu većinu, već će imati stabilnu većinu sa najmanje 75 glasova u Skupštini Kosova. Što se tiče konkretnih detalja sporazuma sa našim partnerima, to ćemo uraditi nakon certifikacije rezultata izbora, kazao je Krasnići. On je kazao da će na poziciji za premijera Kosova ostati Hašim Tači i da oko toga neće biti kompromisa, dok pozicija za predsjednika Republike Kosova biće jedan od zahtjeva alijanse Novo Kosovo tokom budućih koalicijnih pregovora, kazala je Mimoza Kusari-Lilja, potpredsjednica ove alijanse. Ona je međutim naglasila da sastanak Tači i Pacolije je bio spontan te da još uvijek nema konkretnih razgovora o mogućoj koaliciji. Buduća koalicija će zavisiti od toga koliko su partije spremne da ispune njihove zahtjeve, bilo da se radi o prvoj ili o drugoj partiji, rekla je Kusari-Lilja.
U ovom slučaju ne dajemo prvenstvo prvoj ili drugoj partiji. Ono što je važno jeste sprovođenje plana za ekonomsku stabilnost i da izvršne funkcije vrše profesionalni i odgovorni ljudi sa čistim rukama, kazala je Kusari-Lilja. Što se partije iz manjinskih zajednica tiče, one su obično stupale u koaliciju sa pobjednikom na izborima. Slobodan Petrović iz SLS, stranka koja je osvojila najveći broj glasova od srpskih političkih subjekata, još uvek nije zvanično rekao s kim će biti u koaliciji, ali se izjasnio da očekuje da bude deo vlade. A ono što je signalo o budućoj vladi je to da pokresamo opredjeljenje Aljbina Kurcija, koji ne izborimo svoje treće mjesto, neće biti u koaliciji sa onima koji su do sada bili na vlasti, a to su Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, rekao je Gljavuk Konjuvca iz ovog pokreta.
S ovim partijama ne ulazimo u koaliciju i prema tome nećemo pregovarati sa njima. Smatramo da je cilj manipulacije izbora bio da ovi politički akteri koji su bili do sada na vlasti ostanu i dalje. Mi se suprotstavljamo rezultatima ovih izbora, rekao je Konjuvca. Zvanične informacije o tome ko će s kim u koaliciju mogu se očekivati nakon što Centralna izborna komisija bude certifikovala rezultate izbora i nakon 9. januara za kada su zakazani izbori u 5 opština u kojima su rezultati bili kontestovani od strani političkih partija na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o kaznama za nekoliko direktora škola u Crnoj Gori, u centru pažnje je vest koju prenosi Podgorička štampa da je ministar prosvjete Slavoljub Stijepović novčano kaznio 7 direktora podgoričkih osnovnih škola samo zato što su se usudili da bez njegove dozvole govore za medije. To je naišlo na oštru osudu zaposlenih u prosvjeti i civilnih aktivista. Slušamo Petra Komnenića.
Crna Gora je nedavno i zvanično dobila status kandidata za Evropsku uniju, ali su nekim ministrima očigledno bliži i drugi totalitarni sistemi i uređenja. Kako pišu današnje Podgoričke vijesti, ministar prosvjete Slavoljub Stijepović kaznio je 7 direktora podgoričkih osnovnih škola umanjenjem decembarske zarade od 10 do 30% zato što su se oglušili o njegovo ranije naređenje da ne smiju komunicirati sa medijima, čije su predstavnike dužni da preusmjeravaju na ministarstvo. Kako tvrde vijesti, Stijepović je bez sprovedenog disciplinskog postupka i rješenja kaznio direktore koji nijesu davali političke izjave, nego su za medije govorili o stanju u ustanovama koje vode i redovnim problemima sa kojima se suočavaju. Taj list također navodi da je Stijepović školama kao ogledni primjer teksta u kakvom direktori ne smiju biti sagovornici uputio kopiju nedavno objavljenog članka iz Podgoričkog dana u kome je jedan od direktora objašnjavao da je škola u lošem stanju, da krov prokišnjava i da joj je neophodno renoviranje. Neposredno pred početak emisije ministar Slavoljub Stijepović u razgovoru sa novinarima demantovao navode Podgoričkih vijesti.
To nije istina, to nije tačno.
Ali upravo i... jedan od direktora to postavio.
Da. Kako se zove taj? Pa nema, i mora da ima ime i prezime, njih je preko 300 u Crnoj Gori. I da kažem, veoma važni i odgovorni ljudi, i uglavnom dobri profesionalci. I mi pokušavamo da u našem ministarstvu uvedemo neka pravila koja treba da se poštuju.
Kako su vijesti danas prenijele, izvori za tekst, među kojima je i jedan od direktora, insistirali su na anonimnosti u strahu da bi mogli ostati bez posla. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da se radi o skandaloznom pokušaju centralizacije obrazovnog sistema.
Ono što je veoma važno jeste da istaći da ministar i njegov kabinet aktualni ne postiču profesionalnu autonomiju škole i njenu lokalnu prepoznatljivost, što je opet suprotno nekada postavljenim obrazovnim ciljevima. Možda je ovo samo početak gušenja i to malo datih sloboda u školstvu, odnosno obrazovanju, i ono što zaista zabrinjava jeste da društvo ne pruža značajniji otpor svemu tome.
Očigledno je riječ o pokušaju unižavanja ličnosti i položaja direktora u prosvjetnim ustanovama, kaže za naš radio univerzitetski profesor i funkcioner Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
To sigurno ne može naići na lijep prijem ni kod svih prosvjetara u Crnoj Gori, a ni kod ukupne kulturne i prosvjetne javnosti. Mislim da je to jedan pokušaj koji nema izgleda i koji će naprosto vrlo brzo biti zaboravljen kao anakron, besmislen i način nekog treniranja strogoće ministarstva nad svojim direktorima, što je na kraju krajeva van digniteta prosvjeta u Crnoj Gori. Vjerovatno treba se sjetiti onog čuvenog čehoslovačkog filma Strogo kontrolisani vozovi, ali opet u nekom ironijskom pogledu čini se da se pokušava suzbiti glas naroda i čak na nivou prosvjete.
I Branka Bošnjak, poslanica Pokreta za promjene i univerzitetski profesor, kaže da je zaprepašćena potezom ministra prosvjete.
Očigledno je da se ministri ponašaju kao autokrate, a izmjene zakona o opštem obrazovanju su omogućile gospodinu Stjepoviću da pokaže svoje pravo lice i svoj nivo svog demokratskog kapaciteta. Ono što mene iznenađuje jeste to što direktori ćute i što dozvoljavaju da se ministar Stjepović ovako ponaša prema njima, ne smiju da dignu glas. A očigledno je da obično ljudi koji su svjesni svog neznanja, a ubijeđena sam da ministar Stjepović je svjestan koliko ne zaslužuje to mjesto koje pokriva, e onda oni reforme počinju tako što treniraju strogoću nad zaposlenima, nad direktorima, nastavnicima, znači teror i strogoća su im glavni maniri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, namjenska industrija u Bosni i Hercegovini je u teškom stanju, o pripremama za doček nove godine u Makedoniji. Čućete i priču o posljednjem mlekađi u požeškom kraju Miloju Vukajloviću, koji dalje raznosi pešice mlijeko svojim mušterijama. Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini, koja je nekada bila jedna od najprofitabilnijih grana u ovoj državi, danas je na rubu propasti, no vlasti nisu pokazale interes za rješavanje nagomilanih problema u preduzećima namjenske industrije. Uprkos tome, ona i dalje održavaju proizvodnju i izvoze robu, beleži Ivan Katavić.
Poduzeća namjenske industrije Bosne i Hercegovine, koja su nekada zapošljavala i do 40.000 radnika i koja su godišnje izvozila robu u vrijednosti od 1,5 milijardi dolara, danas su pred stečajem i likvidacijom. Oko 2.500 radnika, koliko je ostalo u ovoj industrijskoj grani, mjesecima ne prima plaću, nemaju uvezan radni staž. Jedan od njih je i Nihad Hrnjica, radnik poduzeća Binas iz Bugojna.
Mi imamo sada oko 100 radnih naših kolega koji očekuju da se uplati staž, da bi mogli iskoristiti uslove za penziju, da bi mogli biti penzionisani. Tako da rasteretili bi u punom firmu, a samim tim imamo i dugovanja od prije države, to su neki 13 milijuna ratnih dugovanja, gdje ništa nismo dobili i u velikoj smo dubiozi što se tiče radničkih potraživanja i ostalih dugovanja. Jednostavno nema načina drugog nego pomoći države da nam pomogne, jer nam je dužno.
U sličnoj situaciji su i radnici poduzeća Unis Pretis iz Bogošće. Menadžment ovog poduzeća trenutno se bori da naplati svoja potraživanja od 11 milijuna dolara iz Iraka, čime bi se znatno umanjila agonija radnika poduzeća. Mensur Šećirović, direktor odjela za istraživanje i razvoj municije, poduzeća Unis Pretis iz Bogošće.
Situacija je, što se tiče socijalnog statusa radnika i ostale, vrlo, vrlo teška i problematična. Nemamo obrtna sredstva da završimo. Mi recimo imamo sada na stoku jednu ogromnu količinu municije koja je vezana za prethodne ugovore, ne možemo isporučiti jer nemamo obrtna sredstva da završimo to. A naša filozofija uvezana za ovaj dug je da imamo sopstvena sredstva i da ne tražimo od vlade ništa.
U Republici Srpskoj situacija u namjenskoj industriji još je poraznija. Fabrika specijalnih transmisija iz istočnog Sarajeva jedna je od rijetkih firmi koja se uspjela održati. Direktor ovog poduzeća Radomir Kezunović.
Gro fabrika ove vrste su ili pred stečajem ili pred likvidacijom. Ostaje vrlo mali dio onih koji po nekoj inerciji bivšeg kvalitetnog poslovanja se još uvijek održavaju. Dakle, neminovno je da se ovdje nešto desi, a alternativa je da jednostavno zatvorimo, kako se to kaže, radnje namjenske industrije Bosne i Hercegovine, što je naravno bukvalno definitivno znači kolaps, to znači ogroman broj ljudi bez zaposlenja itd. itd.
Radnici namjenske industrije ne pamte gora vremena i njihovom strpljenju došao je kraj, ističu u sindikatu metalaca Bosne i Hercegovine. Ukoliko se nešto ne poduzme, radnici će početi sa štrajkovima širih razmjera, kaže dopredsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Bajro Melis.
Tražimo od vlasti, tražili smo i tražimo svi da se konačno namjenska industrija stavi u najpoložaj gdje je mjesto. I gdje je bila, pazite, prije 10-5 godina namjenska industrija u Federaciji Bosne daleko je bolje poslovala nego danas. Šta se tu dešavalo, to je sve do vlasti. Mi smo imali čvrsta obećanja od parlamenta jednog i drugog i od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će poslije rudarstva se paciti sve na razvoj namjenske industrije, međutim to je mrtvo slovo na papiru.
Stručnjaci ističu kako u namjenskoj industriji nije sve izgubljeno. Šanse za njen oporavak još postoje, a dokaz za to je i trenutni uspjeh namjenske industrije u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine. Zijad Fazlagić, predsjednik grupacije namjenske industrije i vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Naši prijedlozi se moraju kretati u okviru regiona. Mislim da trebamo napraviti pospremanje tih fabrika, dakle moramo napraviti na nivou vijeća ministara jednu komisiju koja će odvojiti zdravo od bolesnog, profitabilno od onoga što nije profitabilno i kurentno od onoga što nije kurentno. Dakle, to je prvi. Drugi. Nama izlazi sad viškovi naoružanja i vojne opreme, izlaze iz zemlje, a da namjenska proizvodnja nije ni ubola ni jednog šarafa u to. Dakle, to bi bio zločin za slučaj da odu viškovi, a da namjenska industrija kroz njih ne inkasira bar 100 miliona dolara i zaposli nekoliko hiljada ljudi.
U većini zemalja svijeta važnu ulogu u praćenju rada namjenske industrije imaju i Ministarstvo obrane. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić kaže da njegovo ministarstvo ima suštinske interese da namjenska industrija u Bosni i Hercegovini dobije što bolje pretpostavke za rad.
U okviru namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, u jednom i drugom entitetu, mora da se podigne jedan nivo inventivnosti, racionalnije organizacije, da se neke ostavštine privatizacije, menadžmenta prevaziđu, da se uđe u tehnološki korak sa trendovima koji su u namjenskoj industriji prisutni u svijetu, da bi se bilo kurentno, jer bez toga nemate uslova nositi se ili učestvovati u toj trci.
Unatoč svemu, u prvih 10 mjeseci ove godine, firme namjenske industrije ostvarile su izvoz u vrijednosti oko 30 milijuna konvertibilnih maraka. Aktivnijim učešćem državnih struktura u saniranju problema ove industrijske grane, izvoz namjenske industrije Bosne i Hercegovine mogao bi biti 15 puta veći od uvoza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O pripremama za doček nove godine u Makedoniji, mada mnogi ističu da će zbog krize ostati kod kuće, ipak, kako javlja naš dopisnik iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, restorani će biti puni.
Ukrašene ulice i radnje pune novogodišnjim i božićnim poklonima su najočigledniji znak da se bliže praznici. Hoteli i restorani kao i svake godine nude svoje usluge očekujući bolju prođu nego ranijih godina. Ljudi se uglavnom trude da budu u skladu sa prazničnim raspoloženjem, ali većina njih se ne uklapa u ovakvu atmosferu, žale se na oskudicu. Siromaštvo, beda, dva dana imaš i više ne, za toliko radimo. Sa penzijom od 6 do 7 hiljada ništa se ne može. Ja sam zemljoradnik iz Resena i te pare što smo trebali dobiti kao subvencije za prošlu godinu još nismo dobili. Plata nikakva i gdje bi otišli? Neki kažu da su cene svakog dana sve veće i veće i da će najverovatnije novu godinu dočekati kod kuće. Sa parama je malo teže, sve je skuplje, ja sam iznenađen cenama, svakog dana su nove i sve veće, tako da ćemo novu godinu proći u domaćoj atmosferi. ali ima i takvih koji kažu da si mogu dozvoliti malo veće slavlje jer znaju da dimenzioniraju svoje želje sa mogućnostima.
Ja imam, ama svaki put dimenzioniram želje spored ono što možem da si ga dozvala.
Ja imam, ali svaki put dimenzioniram želje prema onome što mogu sebi dozvoliti. To je moja priča, ali ne rade svi tako. Ipak najbliži tačnoj definiciji trenutnog stanja je građanin koji kaže da mnogo volimo da kukamo i da se žalimo, da imamo mazohistički pristup. Koliko smo veću žrtvu napravili za praznike, toliko više uživamo u svemu tome. I pored tog kukanja i žaljenja, kaže on, probajte da nađete slobodno mesto u bilo kojoj kafani, a da pre toga niste rezervisali.
Takvo nije uopšte smo da malce kukačko.
Takvo nam je društvo, malo kukačko. Stalno volimo da se žalimo i imamo jedan mazohistički pristup prema sebi. Koliko veću žrtvu dajemo za praznike, toliko više uživamo u tome. A prođite samo u kafanama, da li možete otići negde, a da niste prethodno rezervisali. A oni koji mogu sebi priuštiti nekakvo putovanje, prema informacijama iz turističkih agencija, najzainteresovaniji su za zimske centre u Makedoniji i u susjednim zemljama, kao i za Istanbul. Grčki turistički centri i pored političkog spora između dve zemlje ostaju atraktivni za makedonske građane, zbog blizine i relativno povoljne cene. U Skoplju je ove godine uobičajeno, sa sličnim ili istim ukrasima kao i prošle godine, s tim da je novogodišnja jelka premeštena u travnatoj površini kod glavnog gradskog trga, jer je prostor gde je ona postavljana proteklih godina pretvoren u veliko gradilište gde se sprema postament za veliki spomenik Aleksandra Makedonskog. A Ohrid, najveći turistički centar u Makedoniji, kao i uvek, očekuje bogatu žetvu, iako ugostitelji najavljuju nešto manji interes inostranih gostiju zbog ekonomske krize u svetu. Ipak se očekuju turisti iz Bugarske, Srbije i Albanije, a vraćaju se i gosti iz Grčke. Novogodišnja noć u restoranima i klubovima u Ohridu će koštati između 15 i 50 eura u zavisnosti od ponude, a dvodnevni i trodnevni aranžmani su od 100 do 200 eura. U svim gradovima najposećeniji će ipak biti dočeci nove godine na otvorenom, gde se okupljaju svi koji žele grupnu proslavu, a nisu se organizovali iz najrazličitijih razloga, najčešće finansijskih. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o posljednjem lekadži u požeškom kraju na Zlatiboru, koji i dalje, kao što je to radio decenijama, svakog jutra peške raznosi mleko mušterijama, zabeležila Novka Ilić.
Miloje Vukajlović iz požeškog sela Visibaba posljednji je mlekađija u ovom kraju. Ima 91 godinu i već 60 godina svako prepodne 3 km ide peške do grada gdje raznosi mleko. Ima jednu kravu, ranije je gajio po 4-5 i sve poslove obavlja sam jer živi u kući sa sinom invalidom. Zdravlje ga služi, kante sa mlekom mu nisu teške i kaže voli svoj posao.
Ustajem u 5:30 i sve to završim do 10-11 sati i čaršiju i oko kuće posle ručam i nastavljam druge poslove.
Koliko ujutru ponesete mleka?
Nosio sam do 23-4 kila, sada nosim do 12-13 kila.
U koliko domaćinstava svratite?
Imam sada oko 10-12 domaćinstava, a imao sam preko 20 svojedobno, od 52. pa na ovamo.
Idete od kuće do kuće, peške, sve?
Sve. I nastužim, i mušterija me dobra, i poštuje me, i ja njih poštujem i cenim.
Litar mleka kod vas košta?
60 dinara.
A idete i po kiši i po snegu?
Amrel, nekad ponesem, nekad kad sam zaručen u dve ruke, ja ne mogu ostaviti, kisnem, nema veze.
Dokle ćete biti mlekađija?
Ne znam, približava se odlazak.
Evo vaša poruka.
Poručio bi mlađima da se prihvate posla, jer kad rade ima išta prihoda i danas u današnjem dobu nema biranja posla.
Za domaćinstvo Olge Bondžulić u Požegi Miloje donosi mleko već 25 godina. On im je kao član porodice.
Miloje dolazi svaki dan i nema lepšeg mleka. On dolazi kod nas u kući kao član domaćinstva. Dolazi peške i po zimi, i po kiši, i po lepom vremenu. I kad je jako toplo, on svako jutro sa kantama njegovim dolazi. I za priču, i za sve uvek je raspoložen. Jako je pošten i jako je dobar čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.